Նախասրահից գորը ուշի ուշով հետևում էր իր տիրոջ, ընկերոջ ամեն շարժումին։ Նրա աչքերից չվրիպեցին, թե սանատրուկը ինչպիսի ոխ էր տածում Անանի նկատմամբ, և թե թագուհին իր ջերմ վերաբերմունքով ինչպես մեղմացրեց իրավիճակը, որը սպառնում էր իշխանին խստիվ դատապետելու, և թագավորի բարեհաճությունը ուղորթեց դեպի Անանի կողմը։ Իսկ այնուհետև, երբ սանատրուկը արքայից ցուցմամբ հեռացավ, գորը նկատեց, որ նա պոչը տրորված թունավոր օձի ջղածգությամբ թավալ է գալիս վիրավորանքից և ջանք էր թափում իր ախոյանին հավերժ քնեցնել մահվան խայթոցով։ Հայոց զորքերի զորագլուխը կանչեց իր երկու թիկտապահներին և նրանց դիմեց մի կարգադրությամբ։ Ութեկուզ գորի ունկերին նրա ձայնը չհասավ, պարզից էլ պարզ էր, որ սանատրուկը վրեժխնդրական դավադրություն էր նյութում Անանի նկատմամբ, քանզի այն ողջ ընթացքում ինչ նա խոսում էր, ինքը և իր երկու թիկտապահները իրենց չարագույշ հայացքները չէին կտրում իշխանից։ Ասես ուզում էին նրան կործանել սկզբնապես մտքով և հետո անձամբ։ Սա գորի համար մի նախազդակ էր։ Իրենց տիրոջից հրահանգները ստանալով, զույգ թիկտապահները դիմեցին ի գործ։ Նրանք կտրեցին անցյան գավիթի մի ծայրից մյուսը, մտան նախասրահ, որտեղ որ գորն էր։ «Դու քո մարդկանցով դարանակալիր գրադարանի մաստաշենքի մոտ»։ Թիկտապահներից մեկը, ով նաև սանատրուկի մոտ հատուկ մի վաշտի հարյուրապետն էր, դիմեց երկրորդին։ «Իսկ ես ծուղակ կսարքեմ նրա տան ճանապարհին»։ Երկրորդ զինվորը, ում մազը դեղին, աչքն էլ կապույտ էր, նա ուներ մեկ աչք, հպատակվելով հարյուրապետի կարգադրությանը արագ հեռացավ։ Մարդասպանների այս կարճ զրույցը, որը անզգուշաբար նրանք խոսեցին նախասրահում, մտածելով, թե իրենք մենակ են, գորը ականջ դրեց վարագուրածածկ մի որմնախորշից, ուր պահ էր մտել անհրաժեշտաբար։ Նա պարզ հասկացավ, որ սանատրուկը վարմ է պատրաստում Անանի համար։ Երբ զորապետի թիկտապահները հեռացան, գորը զբաղեցրեց նախկին իր դիրքը և շարունակեց ակնդետ կերպով հետևել իշխան Անանի ամեն գործողությանը։ Այսպես Անանը թողեց արքայի և արքայուհու ներկայությունը, և քայլերը իր ուղեց Մար, Իհաբի և Շամշագրամի կողմը։ Ասենք, որ ապահունյած տոհմի քաջ նախարարը և աղձնիքի իմաստուն բդեշխը երիտասարդ իշխանին ընդունում էին մեծ համակրությամբ։ Դա նախ և առաջ Անանի խոնարհեության հանդեպ նրանց մատուցած հարգանքի տուրքն էր, մասամբ էլ գուցե այն հիմնված էր իշխան հայկակի նկատմամբ իրենց ստացած հարգանքի և սիրո վրա։ Նրանց զրույցը կարճ չտևեց, այլ ժամից ավելի։ Եվ այս ընթացքում, ինչ իշխան Անանը գտնվում էր իշխանած գավթում, իր տիրոջ կյանքի համար երկյուղած գորը, սրահի մուտքի մոտ գամվել, սրտի հուզմունքով սպասում էր նրա ետ վերադարձին, քանի որ իրեն ներս թափանցելու արտոնությունը վերապահված չէր։ Անանը ինքն էլ չուզեց, որ երկար մնա պալատում, քանի որ այստեղ ամեն բան խորթ և հակադիր էր իր ներսի աշխարին։ Նա բարեհամբույր և երախտագետ հոգով հրաժեշտ տվեց իր երկու բարեկամներին։ Իշխանն այդպես էր կոչում այս երկու վեհանձներին, որոնք կարծես թե կատարելության տիպարներ լինեին, ինչպես հինավուրց ժամանակների նահապետները, որ զարդարում էին արքայի շուրջը իրենց գոյությամբ։ Հետո մոտեցավ սանդուղթ նորացնին, որ վարվառում էր մոր գրկում իբրև պայծառ արեգակ, և գորովալից ժպիտ հղելով լույսի այդ շողին որոշեց լքել արքայի տունը։ Ինչպես հայտնի է, նախասրահի մուտքի մոտ նրան սպասում էր գորը։ Իշխանի գալը տեսնելով, ազդիվ ծառայի սիրտը խինդով տրոփեց։ «Որքան ուրախ եմ քեզ տեսնելու, տեր»։ «Ինչ է պատահել»։ «Ազնիվ իշխան, եկ գնանք այստեղից»,  աղաչեց գորը։ «Այս պալատի օդը անբարեբեր և դավադրական է իմ տիրոջ համար»,  ավելացրեց նա։ «Եվ խորթ այն հոգուն, որին պաշտում ես»։ «Հետաքրքիրը մտածածդ, գորը»,  ծառայի խոսքի խորության վրա զարմացավ Անանը։ «Ինձ էլ այդպես երևում, ընկեր»։ Անանն ու գորը քայլեցին դեպի արտաքին գավիթ, ուր թագավորի ձիանց ախորն էր։ Ախորի առջև ցցված սյուներ կային։ Անանի ճերմակ նժույգը այստեղ էր հանգիստ ներառնում, քանզի իշխանը, որպես արքայի երաշխավորյալ, ազատ մուտք ուներ թագավորի տուն, ուստի և նրա քառոտն ընկերը մինչև ձիանոց հասնելու հատուկ արտոնավոր էր։ Այստեղ, քիչ հեռու, կապած էր նաև գորի սև ջորին, ոժ նորեր առաջ իշխանից որպես վարձք էր ստացել։ Անանին ժույքը հարքի հայտնի նազե ցեղի ազդվատեսակներ։ Ժամանակին սրանց հեծնում էին միայն արքայական ընտանիքի անդամները և նրանց երաշխավորյալները։ Իսկ այժմ դրանց կարող էին գնել նաև բարձր դասի իշխանական անձինք, բայց բացառապես քաղաքային կամ գավառական դատավորի հատուկ թույլտվությամբ։ Գնորդն իր խոսքով պիտի հաստատեր, որ այն ենթակա չէ վերավաճառվելու։ Նա կարող էր միայն այդ ձին նվիրել և այն էլ այնպիսի մեկին, ով նման մեկ կամ մի քանի ձի արդեն ուներ։ Անանը հեծավ ճերմակ իր ձիուն։ «Գոր», դիմեց իշխանը իր ընկերոջը։ «Ինձ համար այսօր խիստ ծանր օր էր, միասին գնանք տուն գինի խմենք»։ «Տեր, որպես ազատ մարդ սուր կրելու իրավունք ունեմ»։ Գորն ասես նրա խոսքը չլսեց, նա թռավ իր սև ջորուշալակը։ «Ունես իհարկե»։ Անանը ժպտաց։ «Թիկնոցիցս զատ, ուզում ես քեզ տամ նաև իմ սուրը»։ «Չեմ համարձակվի նման բան խնդրել»։ «Վախիդ պատճառը ո՞րն է, բարեկամ»,  հարցրեց Անանը։ Իշխանը հասկացավ, որ Գորի սրտում ինչ-որ տագնապ կա։ «Ինձ երևում է, թե սանատրուկը որոգայթներ է լարում հանդեպ քեզ»։ «Սա պահիր քեզ մոտ»,  ասաց Անանը, և իր պատյանից հանելով սուրը այն մեկնեց Գորին։ «Այս պահի համար ինձ բավական է նաև դաշույնս»։ Լքելով պալատը, Անանն ու Գոռը իրենց ընթացքը ուղեցին դեպի Անառիկ կոչվող հնամյա բերդը, որ գտնվում էր Նորհայտ քաղաքի հարավակողմում և անվանվում էր Վահան Եդեսիո։ Սա մանավազյան ժառանգություն էր, որը ստացել էր հայկակ Աբգարից որպես թե նշան արքայի սիրո և վստահության։ Արդ գիշերային ժամ էր, երբ իշխանը իր ուղեկցի հետ ճանապարհ ելավ։ Նրանք կտրելով դարբնոց պողոտան մի ծայրից մյուսը, թեքվեցին դեպի հացթուխների թաղը։ Այստեղից նրանք շարունակելով իրենց երթուղին պիտի անցնեին կոշկակարների նեղրիկ փողոցը և պանրագործների նրբանցքով հասնեին քաղաքի ծայրը, ուր ամրոցն էր։ Բայց կոշկակարների փողոցում մի սայլ փակել էր ճամփան։ «Ահա և սկսվեց»,  քթի տակ կամած արտաբերեց Գոռը և ցատկեց ջորուց։ Նա քայլ կատարեց, որպեսի սայլը մի կողմ գլորի։ Հանկարծ տեսավ, որ իրենց ետևի տանից 5 հոգի դիմակով մարդիկ վրա են գալիս։ Նրանցից մեկը ճարպիկ ոստյունով նետվեց և խոցեց Անանի ազդրը։ Իշխանը ձիուց ընկավ և գլխով զարնվեց գետնին։ Ուշքն անցավ։ «Անան»,  բղավեց Գոռը և շտապեց օգնության։ Ավազակները նույնպես շտապեցին ընկած իշխանի կողմը, որպեսի ավարտեն իրենց կիսատ թողածը։ Սակայն Անանի ճերմակ նժույքը անձնվիրաբար վրա հասավ և քացիներ տալով սկսեց հետ մղել անկոչ հյուրերի հարցակումները։ «Կեցես, լուսաբաց»,  այսպես էր կանչում Անանը իր ձիուն։ Ձայն տվեց Գոռը և ստանձնեց ուշագնաց իր բարեկամի պաշտպանությունը։ Ինչպես հայտնի է, Գոռը ահռելի ուժիտեր մեկն էր, և սա էր նրա առավելությունը ամենքի հանդեպ։ Ու թեև իր այս առավելությունը օգտագործում էր 2000-ից 1 դեպքում։ Իրեն ճանաչողները շատ լավ գիտեին, որ նրա հարվածի ուժգնությունը դարբնի մուրճի զորություն ուներ։ Այս հաղթանդամը կարող էր կրվել 5-6 հոգու դեմ միաժամանակ և հաղթել նրանց։ Ուժի առատության պատճառով սովորական վեճերում հայտնվելիս նա վախենում էր մարդկանց իր ամբողջ թափով հարվածել, այլ գոհանում էր սոսքը հրմշտելով։ Թեև ասենք, որ սրա հրմշտոցը երևույթով շատ ավելի ահեղ և սոսկալի էր, քան մյուս այրերի պատերազմելը։ Այսպիսով Գոռը մտավ կռվի մեջ։ Կարող ենք ասել, նրան իր սուրը պետք չեկավ բնավ։ Ամրակուր հսկան առաջին զարկով այնպես հասցրեց իր առջև ելած դարանակալին, որ ձեռքը մտավ նրա բերանը։ Ավազակն ընկավ, ասես թե մեռած։ Այս տեսարանը մի պահ սարսուռի ալիք բարձրացրեց մնացածի մեջ։ Գոռը վայր գցեց ձեռքի սուրը և բռնեց իր վրա հարձակվող մյուսին։ Բռնված մյուսի աչքերում Գոռը նկատեց վախի սառած դրոշմը։ Սակայն հսկային դա չխանգարեց, որ գլխով ուժգին հարվածի նրա ճակատին։ Եվ այս խեղճի գագաթ հասեց փոս ընկավ։ Նա ուշաթափվեց ուղեղի ցնցմամբ։ Ավազակներից երրորդը ավելի սարսափելի վերջ ունեցավ։ Գոռը բռունցքով խփեց նրա կոկորդին։ Սա խրխրալով ընկավ և սկսեց թփրտալ, ինչպես ձուկը ջրից դուրս։ սակայն հսկայի խիղճը այս ընթացքում մետաղացել էր, ուստի ընկածի հանդեպ գութը իր մեջ խամրել էր կարծես։ Նա երրորդ անձի գլուխը ճզմեց ոտ տատակ տալով, իսկ այն զարհուրած երկուսից մեկին, ովքեր կանգնել էին ասես ուրվական տեսած, հաղթակազմ կռվի մեքենան ակնթարթային ապտակ հասցրեց երեսին այնպես շառաչնավորոտ, որ ավազակի թուրը ընկավ ձեռքից, և ինքն էլ տեղում մի շրջան գործեց և ծեփվեց պատին։ Հինգերորդ մեկը խուճապով փախավ։ Գորը գետից վերցրեց իր սուրը, որը քիչ առաջ նվեր էր ստացել անանից, ապա մոտեցավ այն ավազակին, որ կենթանի էր, և պատից կարճած դողով սպասում էր իր դատաստանին։ Բայց գորի զայրույթը արդեն անցել էր, և թավշյա լաթով այս սքողյալին պատժելու միտքը լքել էր նրան։ Եվ մանավանդ, երբ տեսավ, որ իշխանը ինքնուրույն կերպով ոտքի է կանգնել, ուրախությունից կամեցավ նույնիսկ ազատ արձակել իր բռնած գերուն, սակայն հապաղեց։ «Վեր առ դիմակդ», հրամայեց նա։ Գերեվարյալը բացեց իր դեմքը։ «Ով զավեշտություն, սա սանատրուկի շեկ թիկտապահն էր»։ Գորի ապտակից նրա կլորի կայտը վերից վար խոր պատրվածքով արնահոսում էր, իսկ աչքերի մեջ ահաբեկվածի ակտարկություն կար։ «Քեզ որ խնայեմ, խելոք կմնաս», խղճացավ գորը։ «Այո, իհարկե», հույսով կմկմաց շեկ թիկտապահը։ «Շատ լավ, քո կյանքը քեզ եմ շնորհում», զիջեց աժդահա հաղթամարտիկը։ «Բայց ներիր, պիտի կապեմ ձեռքերդ», ավելացրեց նա։ Այսպես ասելով, գորն ավազակին կարգադրեց հեծնել ջորուն, իսկ ինքը քարոտի փորի տակից գերյալի ոտքերը ամուր կաշվեչվանով կապեց մեկ-մեկու։ «Արդեն պատրաստ է, կարող ենք գնալ»։ Գորն օգտեց իշխան անանին նույնպես հեծնել նժույգն իր։ «Երախտապարտ եմ քեզ, իմ բարեկամ», ասաց անանը։ «Կյանքս փրկեցիր»։ Նա թուլացել էր գլխին ստացած հարվածից։ Նրա դեմքն արյունոտ էր, արյուն էր ծորու նաև իր ազդրից։ Տեղի ունեցած իրարանցումը կոշկակարների փողոցում ապրող բնակչությանը ժողովեց մեկտեղ։ Բոլորն անանին ճանաչում էին, իսկ շատերն էլ պատվում հոգու ջերմությամբ, քանզի նա գթած և առատաձեռն ազնվական էր։ Ուստի իշխանի ջախջախված տեսքը խիստ վրդովեցրեց անձերն ամենքի։ Գորը տեստելով մարդկանց կիտվելը և նրանց զայրույթը եղածի հանդեպ, շեկ թիկտապահի դեմքը քողարկեց թավշյա դիմակով, որպեսի նրան չճանաչեն և վնաս չհասցնեն, քանի որ հայտի զինվորական էր։ Բայց այն երեքը, որ ճաշակեցին գորից աներհարված զարկերը, այդպես էլ ուշքի չեկան, և մարդկանցից ոմանք նրանց դրեցին պատգարակները և տարան բուժանոց։ Փողոցի բազմության ուղեկցությամբ գորը իր տիրոջը անվտանգ կերպով հասցրեց անառիկ ամրոցը, ուր նրան հանձնեցին բժիշկ Արամայիսի հոգացությանը։ «Այո, սա հենց այն նույն մահիսն էր, ով դեղագործության և բժշկության ոլորտում բարի համբավ էր վայելում հարկ գավառում, և դեռևս հնուց հանդիսանում էր մանավազյան տան սիրելի բուժակն ու բարեկամը»։ Նա հայկակի հետ չվեց մծմին, երբ հարկում այն հայտի անբարենպաստ դեպքերը եղան։ Եվ արդեն 18 տարի շարունակ մանավազյան տան անդամների հետ իր ընտանիքով ապաստանել էր անառիկ բերդում պատվով և հարգանքով։ Արամայիսը իշխան անանի վերքերը լված իր իսկ հորինած դեղաբույսերից քամած հեղուկով, հետո յուղերով մշակեց, ապա սպեղանի դրեց։ Իշխանը քնեց։ Արամայիսի մասնագիտական խնամքը նաև վայելեց գորի ապտակից տուժած շեկ թիկտապահը։ Նրա վերից վար պատրված երեսը բժիշկը հավաքեց ասեղին անցկացրած գարան աղիքից պատրաստված թելով։ Իսկ այն երեքը, որոնց իբրև թե բուժելու տարան, այդպես էլ բուժում չստացան։ Նրանց առավոտյան վաղ գտան ճամփեզրին խեղտամահ եղած։ Դասանատրուկի կարգադրությունն էր իսպառ վերացնել այս գործում եղած բոլոր հետքերը։ Կեսօրվա պահին իշխան անանի հանդեպ կատարված մահափորձի լուրը հասավ արքային։ Թագավորին այս բանը հայտեցին աղձնիքի մար իհապ բդեշխը և շամշագրամը, որոնք արքայի առջև մշտապես կանգնող գլխավոր իմաստուններն էին։ Սույն նորությունը ցնցեց Աբգարի խաղաղությունը։ Նա սրտի ահով հարցրեց անանի որպիսությունը։ «Երիտասարդ ողջ է, և այժմ նա գտնվում է իրենց բժշկի հսկողության տակ», ասաց Մարիհաբը, զգալով Աբգար արքայի խորին սրտմտությունը։ Եվ թագավորը ոտքի ելավ իր գահից ու բարձր գոչով որոտաց. «Այս իսկ վարկյանիս, պալատի զորքից 200 մարդիկ ուղարկեք անարիկ բերդի դուռը հսկելու, մինչև որ պարզեմ եղած չեղածի մանրամասները»։ Այսպես խոսելով Աբգարը հայացքն իր ուղղել էր դեպի սանատրուկը, ով դողդողացնում էր սարսափից, ինչպես տերևը հողմից. «Եվ վայ նրան, ում մեղադիր գտնեմ կատարված բանում»։ Իշխանի 30-ամյակը լրացավ ձմռանը. Ավաղ նրա հայրն ու մայրը այլևս չկային. Նրանց վախճանը հասավ 1 ամսում, չար ժանտամահով, և անան այդ ժամ զարկվեց որբությամբ։ Հայկակի մահը ցավով ընդունեց նաև Աբգարը. Նա կորցրեց իր լավ խորհրդականին և ընկերոջը։ Դրանից հետո թագավորը սկսեց ավելի հաճախ երևալ Գրոց Շտեմարանում, քան նախկինում էր։ Այսպես, միապետը իր բարեկամի հանդեպ ունեցած կարոտը յուրովի կերպով փորձում էր առնել հայկակի որդուց, Անանից։ Ահա հերթական մի այցելության ժամանակ Աբգարը արքունյած ազդիվ գրագրին գտավ Մագաղաթյա մի գիրք ընթերցելիս։ Անան նարքային տեսնելով, իսկույն վեր թռավ տեղից և շտապեց նրան դիմավորելու։ «Ի՞նչ գիրք ես կարդում»,  հարցրեց Աբգարը։ «Աստվածաշնչի 80-ից թարգմանությունը»,  գլուխ խոնարեց ազնիվ դպիրը։ «Աստվածաշնչի»,  Աբգար արքայի դեմքը կնճռոտվեց, բայց ոչ զայրույթից, ինչպես սովոր էին նրան տեսնելու զայրույթի պահին։ Նա հափշտակվեց ինչ-որ խոկումով։ «Այո, տեր արքա, 80-ից»։ «80-ից թարգմանությունը գիտեմ ինչ բան է, բայց որ աստվածաշունչ ես կոչում այդ գիրը, դա դեռ չէի լսել»։ «Արքան, թողների հանդգնությունս»,  կրկին խոնարվեց իշխանը։ «Սակայն իմ հոգին ոչինչ այնպես չի հուզում, քան Սույն Մատյանը»։ «Իսկ ինչ է գրված այս բացված էջում»։ «Այս մագաղաթում իսրայելացի Եզեկիել անվամբ մի տեսանողի մարգարեական խոսքն է, որում նա նկարագրում է հպարտների և հեզերի հանդեպ երկնքի Աստծո վերաբերմունքը»։ «Եվ ինչ է ասում այդ տեսանողը»։ «Եվ դաշտի բոլոր ծառերը պիտի գիտենան, որ ես Տերս եմ բարձր ծառերը ցածացրել և ցած ծառերը բարձրացրել, կանաչ ծառը չորացրել և դալարեցրել 4 ծառը»։ Աբգարը ձեռքը դրեց ճակատին։ «Հետաքրքիր է»,  Անանի խոսքին նա վերաբերվեց խորը ըմբռնումով։ «Գիտես, բարեկամ, ինչու համար քեզ չեմ հանդիմանում նրա համար, որ թեկուզ քո վարքով վիրավորում ես Փառքն Արամազդի, Պատիվը Միհիրի, Վահագնի Բասկի հզորությունը, Գեղեցկությունը Անահիտի և Պսակն Աստղիկի»։ Աբգարը մի պահ լռեց։ Այդ կերպով նա հավաքագրեց միտքն իր խոսքի շուրջը։ «Այն Աստծուն, որի մասին խոսում ես, 5 դարերի մեջ երկրպագել և պաշտել են նաև Մարաց ու Պարսից մեծ արքաները»։ «Իսկապես»։ «Այո, ես ինքս եմ տեսել այն գրությունը, որտեղ որ Մարաց աժդահակի զարմ դարեհ թագավորը, ով Բաղդասարի ձեռքից նվաճեց Բաբելոնի գահը, ամեն ազգերին, ժողովուրդներին և լեզուներին, որ բնակվում են բոլոր երկրի մեջ, մի պատգամ թողեց, որում ասվում էր. «Շատանա ձեր խաղաղությունը»։ Ինձանից հրաման դուրս եկավ, որ իմ թագավորության բոլոր իշխանության մեջ դողան և վախենան Դանիելի Աստծո երեսիցը, որ նա է կենդանի Աստվածը և կահավիտյան, և նրա թագավորությունը չի քանդվիլ, և նրա իշխանությունը մինչև վերջն է. Նա է ազատում և փրկում, և նշաններ ու հրաշքներ անում երկնքումը և երկրի վրա, որ Դանիելին ազատեց առյուծների ձեռիցը»։ Այսպես էլ դարեհից առաջ մեծ ընկաղդեացի Նաբուգոդոնոսորը, երբ Աստծուց ստացած խրատական պատուհասից հետո նրա խելքն իր վրա եկավ և ապաշխարեց, աչքերը բարձրացնելով դեպի երկինք, այսպես օրհնեց բարձրալին. «Հավիտյանս կենդանի եղողին, որի իշխանությունը հավիտենական իշխանություն է, և նրա թագավորությունը դարեց դար»։ «Արդ ես, Նաբուգոդոնոսորս, գովում, բարձրացնում և փառավորում եմ երկնքի թագավորին, որովհետև նրա բոլոր գործերը ճշմարտություն և նրա ընթացքը իրավունք են, և որովհետև ամբարտավանությամբ վարվողներին նա կարողանում է ցածացնել, ինչպես նաև երկնքի Աստծո մեծափառությունն ընդունելով նրան պատվեցին և պատկառեցին Պարսից Կիվրոսը, Մյուս Դարեհը, Արտաշեսը և Ասվերոսը»։ Իշխան Անանի հանդեպ կատարված մահափորձության գործը քննելով, Արքան այս բանում իր քրոջ որդուն մեղավոր գտավ։ Ասենք, սանատրուկը առանձնապես էլ չհերքեց թագավորի թվարկած անվաստանությունները։ Դրա իմաստը նույնիսկ չկար էլ, քանզի տակավին իշխան Անանի տանը նկուղում կապված պահվում էր նրա թիկտապահ կապուտաչ Շեկը։ Մի քանի օրում ձերբակալվեցին այս գործողության հանցավորները, թվով 10 մարդ։ Նրանցից մեկն էլ սանատրուկի մյուս թիկտապահն էր, ով Անանի համար դարան էր սարքել, գրադարանի մոտ թաքնվելով։ Թագավորն ուզեց ամենքի վերջը տալ կախաղանով։ Սակայն Անանի խնդրանքով արքան մեղապարտների կյանքը ազատեց մահվան պատժից և բավարարվեց սոսկ բանտարկելով։ Իսկ սանատրուկին Աբգարն աքսորեց արևելք, դեպի Արտաշատ քաղաք, պալատից հեռու։ Սրանից հետո Պարսից թագավորության մեջ իր ազգականների միջև խռովություն ծագելով, Աբգարը զորք է ժողովում, չվում է այնտեղ, որպեսի նրանց համոզի և խաղաղեցնի։ Աբգարն արևելք գնալով գտնում է, որ Պարսից վրա թագավորել է Արտաշեսը, արշավիրի որդին, և եղբայրները նրան ընդդիմադրում են, որովհետև նա կամենում էր ժառանգաբար նրանց վրա թագավորել, իսկ նրանք չէին համաձայնում։ Ուստի Արտաշեսը նրանց պաշարել էր և մահվան սպառնալի քարել, և այս պատճառով զորքի և մյուս ազգականների մեջ մեծ երկպառակտություն և հակառակություն էր ծագել, որովհետև արշավիր թագավորը 3 որդի և մի դուստր ուներ, մեկն ինքը Արտաշես թագավորը, երկրորդը Կարեն, երրորդը Սուրեն, իսկ նրանց քույրը, որ Կոշմ էր կոչվում, կինն էր ամբողջ արիած զորավարին, որ նշանակված էր նրա հորից։